kooxdu waxay sheegtay in xarakada al-shabaab ay weli tahay halista ugu weyn ee amniga iyo nabadgelyada soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika. inkastoo ay al-shabaab gacan ku haynta dhul badan ku lumisay weerarada ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya, ayay tiri warbixintu, haddana kooxda waxay sii wadaa weerarada ka dhanka ah ciidamada amisom, kuwa dowladda iyo bartilmeedyarayda. waxayna sheegtay in al-shabaab ay sii wado weerarradeeda argagixiso oo ay si gaar ah diiradda ugu saarayso dalka soomaaliya dariska la ah ee kenya. dhinaca saameynta weerarada al-shabaab, waxay sheegtay kooxdu in al-shabaab ay sii wado weerarada argagixiso oo ay si gaar ah diiradda ugu saarayso dalka soomaaliya dariska la ah ee kenya. waxay soo hadal qaaday warbixintu weerarada lala beegsaday madaxda ururka al-shabaab. waxay sheegtay inuu ugu muhiimsanaa ragga la dilay suldaan maxamed sandheere, oo sidoo kale loo yaqiin cukaash, oo ahaa madaxii amniyaadka ee al-shabaab, oo ay dayuurad droona oo uu maraykanku lahaa dishay 2 December 2015. kooxdu waxay sheegtay in cukaash uu lug ku lahaa weeraradii 23 bishii September ee 2013 lagu qaaday suuqa Westgate ee magaalada Nairobi, iyo weerarkii ismidaaminta ahaa ee 24 May 2014 ka dhacay maqaayad ku taala dalka Djibouti. waxaa kaloo ay kooxdu sheegtay in bishii May ee 2016 ay ciidamada Jubbaland dileen Maxamed Maxamuud Kuno, oo sidoo kale loo yaqiinay duliyadeyn ama gacma dheere, oo ahaa taliyihii ugu sarreeyey al-shabaab ee jubbooyinka. gacma dheere ayaa door ku lahaa abaabulkii weerarkii 2 April 2015 lagu qaaday jaamacadda Garissa ee ay ku dhinteen 184 qof oo arday u badnaa. waxaa kaloo ay kooxdu sheegtay in isna la dilay macalin Daa'uud oo loo yaqiinay Yuusuf Xaaji, oo Maraykanku ay madaxiisa horay u duldhigeen $5 million lacag gaaraysay. waxaa kaloo warbixinta lagu xusay in Maraykanku uu daroon ku dilay 13 bishii May ee sanadkan Cali Xasan Dhoore, oo la aaminsan yahay inuu qorsheeyey weerarkii 25 bishii December ee 2014 lagu qaaday ciidamada amisom ee garoonka Muqdisho, fariisinka ku lahaa, iyo isna weerarkii 27 bishii March 2015 lagu qaaday hoteelka Maka Almukarame ee magaalada Muqdisho. warbixinta waxaa lagu sheegay in inkastoo qaarijinta madaxda al-shabaab iyo shaqsiyaadka muhiimka u ah ay dabarjab ku tahay, kooxda haddana aysan caddayn saameynta muddada fog ee ay geysan karaan weerarada cirka ah ee Maraykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya iyo kuwa lagu dilayo madaxda al-shabaab. maadaama kooxdu ay leedahay, baa lagu yiri warbixinta, rag darajo dhexe oo ku adag fikirka kooxda, kuwa oo durba ku tallaabsada jagooyinka ay banaayaan madaxda la qaarijiyey. kooxdu waxay sheegtay in al-shabaab ay weli sii wado weerarradeeda ku dhufo ee ka dhaqaaqa ah ee ay ku qaadayso ciidamada amisom. waxay si gaar a u xustay weerarkii 26 bishii Juun iyo 1 bishii September ee 2015 ay kooxdu ku qaaday ciidamada amisom ee Burundi iyo Uganda ee kala deganaa Leego iyo Janaale gobolka Shabeellaha Hoose, iyo weerarkii goorb waaberi ah 15 bishii January ee 2016 lagu qaaday ciidamo Kenyaana oo deganaa Elcade gobolka Gedo. kooxdu waxay sheegtay in dhibaato xoogan ay kasoo gaartay ciidamadii Kenya ee halkaa deganaa, waxayna sabab uga dhigtay in saldhigooda cagta la mariyo goobta ay deganaayeen iyo xiriirka ciidamada ka howlgala Soomaaliya ee dhinaca isugurmashada oo liidatay. waxay sheegtay in halkii ciidamadaasi ay gurmad ka heli lahaayeen gudaha Soomaaliya ay sugeen gurmad ay Kenya kasoo dirtay gudaha Kenya. waxaa kaloo kooxdu ay sheegtay in qabiilka dega gobolka Gedo oo ay xerada ku tiilay ay aaminsanaayeen in Kenya ay taageertay qabiil kale oo ay siyaasadda isku hayeen, taana ay keentay inuu xumaado wada shaqaynta iyo xiriirka dadka deegaanka iyo ciidamada Kenya. laakiin waxay warbixintu intaasi ku dartay in weerarka Ceelcadde iyo kuwii kale ee Janaale iyo Leega ka dhacay ay amisom ka baratay cashar, iyadoo xoojisay xerooyinka qaar kuwa kale oo dhulka fogfog ku yaalana banaystay. warbixinta qaramada midoobay waxaa kaloo lagu xusay in al-shabaab ay ilaa iyo 6 weerar ku qaadeen hoteelo ku yaala Muqdisho intii ay kormeerkoodan ugu dambeeyey kooxdan waday. intii u dhexaysay 15 bishii November ee 2015 ilaa iyo Juun 2016, waxay sheegtay in la weeraray hoteelada Saxafi Hotel, Beach View, SYL, Ambassador iyo Nasa Hablood. weeraradaasi waxay sheegtay warbixintu inay ku dhinteen 120 qof oo ay ku jireen 3 xildhibaan iyo wasiirkii deegaanka ee dowladda Soomaaliya, Burci Xamza. weeraradaasi ayaa muujinaya, bay tiray warbixintu, in sanadkii lasoo dhaafay aysan wax weyn iska bedelin heerka weerarada qorshaysan ee ay al-shabaab ka fuliso gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. warbixintu waxaa kale oo ay soo hadal qaaday koox uu hoggaamiyo wadaadda horey uga tirsanaa al-shabaab oo la yidhaahdo sheekh cabdulqaadir muumin oo salli ku leh buuraha goolist ee puntland oo sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka ISIS ee ka dagaalama ciraaq iyo siriya. kooxdu waxay sheegtay in sheekh muumin uu imaamka ahaa masjid ku yaalla magaalada london ee dalka ingiriiska ka hor intii uusan ku noqon soomaaliya bishii sebteembar sanadkii 2010. kooxdu waxay intaasi ku dartay al-shabaab ay diiday damacii wadaadkan ee ahaa in al-shabaab ay ka guurto al-qaacida oo ay u wareegto dhinaca ISIS. waxaa kaloo ay sheegtay kooxdu in isku dhacyo dhex maray arrintaasi si darteed xoogaga al-shabaab iyo kuwa cabdulqaadir sheekh muumin ay ku qasabtay inuu u wareego dhinaca xeebaha gobolka bari oo ay reerihiisa degan yihiin. kooxdu waxay sheegtay inaysan weli hayn daliilo muujinaya xiriirka rasmiga ah ee ka dhexeeya kooxdan iyo ISIS, inkastoo ay sheeganayaan madaxdooda inay ka tirsan yihiin ISIS. dhinaca al-shabaab ayay warbixintu sheegtay in awooddii ciidamadii al-shabaab ee puntland kula dagaalamayay buurta galgala la wiiqay oo ay hadda kusoo hareen tiro yar. waxaa kaloo ay xustay weerarkii dhinaca badda ee al-shabaab ay ku qaaday puntland bishii maaj sanadka 2016, kuwa oo markii dambe lagu jebiyey dagaalka. kooxda waxay sheegtay in loo sheegay in 208 dagaalyahan oo al-shabaab ka tirsan lagu dilay dagaalada ay la galeen ciidamada puntland, kuwa oo badankood lagu dilay agagaarka garacad. galmudug ayaa iyana sheegatay inay dhexda u gashay maleeshiyo ka tirsan al-shabaab oo dhinaca koonfurta u baxsanayay, iyadoo 115 ka tirsan dishay islamarkaana ay qabatay 110 kale. kooxdu waxay sheegtay in ujeedada al-shabaab ay ugu duushay puntland ay ahayd inay baabi'iyaan kooxda ISIS sheegatay ee gobolka ku sugnayd. warbixinta waxaa lagu sheegay inay hayso daliilo muujinaya in puntland ay sii daysay 7 qof oo ay qabatay oo ka tirsan al-shabaab intii u dhexaysay bishii juun ee sanadkii 2015 iyo 16 abriil 2016. daliilaha oo ahaa warqadihii lagu sii daayay oo ay ku saxiixnaayeen saraakiil sarsare oo puntland ka tirsan. waxaa kaloo ay sheegtay kooxdu in mushkilad dhinaca mushaaraadka ciidamada ah ay ka jirto puntland. warbixintan ayaa lagu xusay inkastoo dadaalo laga sameeyey, haddana uu musuqmaasuq iyo sixun wax u maarayni ay ka dhex jirto hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya. waxay sheegtay warbixintu in kooxda kormeerka ay heleen daliilo muujinaya in la lunsado ama si qaldan loo maareeyo lacagaha loogu talagalay mushaaraadka ciidamada iyo howlaha ciidamada Soomaaliya. waxay sheegtay warbixintu in qayb ka mid ah lacagahaasi lagu lunsaday kaararka aqoonsiga oo la soo mariyey nidaam kombiyuutar oo ciladaysan oo lagu maamulayay mushaaraadka iyo qarashaadka ciidamada ku baxa. kooxdu waxay sheegtay in shirkad xiriir dhow la leh madaxii saadka ciidamada ee Soomaaliya General Cabdullaahi Macalle Nuur ay haysato qandaraas macaash badan oo la xiriira qaybinta raashinka iyo mushaaraadka ciidanka, lacagahaas oo badankood jeebab qaldan ku dhaca. waxay sheegtay in mushaar la-aanta ciidamada ay dhalisay mushkilad dhinaca ammaanka ah oo ku qasabtay ciidamo badan inay isaga soo baxaan furumo badan oo ay ka howlgalayeen. kooxdu waxay walaac ka muujisay in ciidamada Soomaaliya oo aan si wanaagsan loo dhisin oo aan haddana la dardargelin ay laftirkeedu halis ku tahay ammaanka Soomaaliya. dhinaca dhaqaalaha, warbixintu waxay sheegtay in inkastoo uu nidaamka la socodka iyo maamulidda lacagta ee uu hirgeliyey bangiga dhexe ee Soomaaliya uu horumar yar sameeyey, haddana nidaamkaasi awood uusan u lahayn inuu hor istaago in dhaqaalaha Soomaaliya uu fariisto. waxaa lagu sheegay warbixinta inay weli jiraan musuqmaasuq iyo isu dheelitir la-aan dhinaca dhaqaalaha ah, sida dowladda oo la hardamaysa miisaaniyad sanadeedkeeda hay-adaha dowladda. waxaa kaloo lagu sheegay warbixinta in Soomaaliya ay ka jiraan 6 bangi ganacsi oo uu ruqsadda siiyey bangiga dhexe ee Soomaaliya oo ka shaqeeya magaalooyinka, inkastoo ay sheegeen inay doonayaan in goobaha miyiga ah ay gaarsiiyaan adeegyadooda. warbixinta waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay weli tahay waddan dhaqaalihiisu uu ku salaysan yahay lacagta cadiinka ah, oo in badan oo ka mid ah la isugu kala gudbiyo iyadoo dollar ah, maadaama lacagta shilin Soomaaliga ah ee sharciga ah oo la daabaco ay ugu dambeysay sanadkii 1990. warbixinta waxaa lagu sheegay in lacaga been abuura oo lasoo daabacday ay halis ku hayaan suuqyada dhaqaalaha dalka. waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay inay jirto lacag doolarka Maraykanka ah oo been abuura oo suuqyada halis ku haysa, laakiin warbixintu waxay sheegtay in guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliya uu yahay mid yididila leh. waxaa kaloo ay xustay dhibaatada ka taagan iyo saameynta dhaqaale ee ay leedahay xawaaladaha oo ah isha lacagaha ugu badan ay Soomaaliya ka soo galaan, iyo xeerarka bangiyada ee lagula diranayo in lacagaha ay gacanta u galaan kooxaha argagixisada iyo kuwa cunuqabateynada caalamiga ah ee dhaqaalaha la saaray. kooxdu waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay qaababka loo maareeyo qandaraasyada dowladda ee la siiyo shaqsiyaad iyo 2 shirkadood oo Turkiga ah, kuwaas oo ay saxiixaan madaxda dowladda. qaarkoodna uu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya. Waxay sheegtay warbixintu in shirkadda Hormuud ay weli tahay midda hogaamisa shirkadaha isgaarsiinta ee dalka. Waxay sheegtay warbixinta qaramada midoobay in jiritaan la'aanta xeerar sharci ah oo haga shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa bixiya adeegyada xawaaladaha ay halis ku noqon karto ammaanka iyo nabadda Soomaaliya. Warbixintu waxay sheegtay in kooxda baaritaankii qaramada midoobay ay ilo dowladda federaalka ay ka soo xigteen in shirkadda Hormuud oo leh 54% saamiyada suuqyada Soomaaliya, in ka badan 6,000 oo qofna ay u shaqeeyaan, aysan dowladda kala shaqeyn sidii ay ula wadaagi lahayd macluumaadka la xiriira dhaqdhaqaaqyada lacagahooda. Dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa sheegtay warbixintu inay weli lacago ka hesho dhoofinta sharci darrada ah ee dhuxusha ee koonfurta Soomaaliya, inkastoo ay hoos uga dhacday sidii ay ahayd sanadihii hore. Waxa kaloo ay sheegtay kooxdu inay Al-Shabaab lacago badan ka hesho cashuuro ay ku soo rogto gaadiidka qaada ama daabula sokorta ee ka taga dekedda Kismaayo ee ku socda dalka Kenya, kuwa oo midkiiba ay ka qaado $1,000 oo lacagta Maraykanka ah. Dhinaca siyaasadda dibadda, warbixintu waxay sheegtay in muranka dhinaca badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya uu halis ku yahay ammaanka Soomaaliya iyo kan gobolka guud ahaan. Waxa kaloo ay warbixintu ka hadashay gargaarka oo ay sheegtay in weli caqabad dhinaca ammaanka ah lagu hayo. Waxay sheegtay in 17 qof oo gargaarka ka shaqeynaya la dilay intii ay kormeerkooda ugu dambeeyey ku jireen kooxdan, raashin gargaar ahna la lunsaday. Waxa kaloo ay kooxdu sheegtay inay sii socoto askareynta caruurta ee dhinacyada Soomaaliya oo ay Al-Shabaab ku jirto, iyadoo tusaale u soo qaadatay caruur 100 ka badan oo lagu qabtay dagaalkii Al-Shabaab iyo Puntland. Warbixinta waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka sameysay kala shaqeynta kooxda kormeerka hubkii qaramada midoobay, la socoshada hubka gacanta dowladda ka baxa iyo meelaha uu galo, iyadoo horey u sii ogeysiisa macluumaadka la xiriira, laakiin waxay sheegtay in weli qaladaad ay jiraan. Waxa kaloo ay xustay kooxda kormeerka ee qaramada midoobay oo Soomaaliya iyo Eritrea in hub sharci darro ah uu Soomaaliya ka soo galo Yemen, kuwa oo ay ku lug leeyihiin shabakado ka howlgala Somaliland iyo Puntland. Ugu dambeyntii, warbixintan oo dheereed oo ka koobnayd 274 bog ayaa sidoo kale kooxdu kaga hadashay hanaanka dhismaha maamul goboleedyada Soomaaliya, horumarka dowladda iyo dibudhacyada, iyo u diyaargarowga doorashada iyo arrimo kale. Waxa kale oo ay kaga hadashay xaaladda dalka Eritrea oo kooxdan ay sidoo kale u xilsaaran tahay. Dalka Eritrea waxay sheegtay inay joogaan ciidamo shisheeye oo ka socda dalka Sacuudiga iyo dalka Imaaraadka Carabta, kuwa oo qayb ka ah isbahaysiga la dagaalamaya xuutiyiinta dalka Yemen. Waxay sheegtay kooxdu in joogitaanka hub iyo ciidan shisheeye ee dalka Eritrea ay keeni karto jabin la jibiyo cunaqabateyntii hubka ee saarayd waddankaasi. Waxaa kaloo kooxdu ay sheegtay inaysan weli hayn daliil muujinaysa eeda la xiriiray in Eritrea ay hub siiso Al-Shabaab iyoen kale, laakiin waxay sheegtay inay heshay in Eritrea ay taageerto mucaarad ku kacsan dalka Ethiopia iyo dalka Djibouti.